Salamlar əziz dinləyicilərimiz. Sizi gənclərin verilişi 14-24-dən salamlayıram. Azalıq radiosuna kökləmişsiniz. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağam. Müsahilə Əlibəyli. Bugün nələrdən danışacağıq? Doğrudur. 7 noyabr parlament seçkiləri bitsə də sədası bugünümüzə qədər hələ də gəlməkdə davam edir. Elə gənclərin doğurduğu əks sədadan danışacağıq bugün. Gənclərin səsi demokratik seçkilər uğrunda layihəsidir ki, studiyamızda da bu haqda söhbətə qulaq asacaqsınız, əziz dinləyicilərimiz. Layihənin icraçısı Qurban Kərim Bəylidir qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, Qurban bəy.
Xoş gününüz olsun, xoş gördük.
Elə maraqlıdır, ümumiyyətlə, əvvəlcə fikirlərinizi almaq. Müşahidə etdinizmi seçkini və yaxud da bu ilki seçkidə hansı formada iştirak etdiniz və təəssüratınız necədir?
Mən bu ilki seçkilərdə yəni Azərbaycanın bir aktiv vətəndaşı kimi, bir fəal gənc kimi iştirak etdim. Daha doğrusu mən Şəkidə deməli Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi müşahidələrinə köməkçisi kimi onlara dəstək göstərirdim və özüm buradan deməli qeydiyyatdan çıxmaq vərəqəsi almışdım. Mən yəni seçkiyə getməmişdən əvvəl, seçkilərdən əvvəl daha doğrusu və həmin vərəqə vasitəsilə mən Şəkidə öz səsimi verdim. yəni mən də çalışdım iştirak edəm. Biz Şəkidə olduq, orada kəndlərdə işlədik. Olduqca maraqlı keçdi. Yəni məhsullar oldu işimiz. Qeyri-hökumət təşkilatlarında işləyirəm, yəni uzun müddətli sosial sahədə işləyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarında, müxtəlif təşkilatlarda işləmişəm. İndi bizim də hal-hazırda siz qeyd etdiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Gənclərin Səsi Demokratik Seçkilər Uğrunda adlanan bir layihəsi vardı. Biz bu layihələr vasitəsilə seçkilərin Azərbaycanda vacibliyini deməli qabartmaq istəyirik, onu vurğulamaq istəyirik. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda 5 il ərzində 3 dəfə böyük seçki keçirilir. Bu parlament, prezident və bələdiyyələr olan seçkilərdir. Yəni kifayət qədər bu imkan yaradır ki, insanlar daha məsuliyyətli olsunlar və seçkilərdə aktiv iştirak etsinlər. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət edir ki, bu seçkilərdə seçkilər dedikdə ümumiyyətlə insanların ilk ağına hər hansı bir siyasət, siyasi fəaliyyət, bu məsələlər, bu məqamlar gəlir. Biz gənclərlə apardığımız sorğularda da bunun şahidi olduq. Yəni proqram çərçivəsində biz Bilasuvarda, ondan başqa İmişlidə və Saatlıda, yəni biz işlədik və orada biz bunun şahidi olduq ki, gənclər seçki dedikdə onlar siyasət düşünürlər və bəlkə də bu bizim sovet dövrünün təsirindəndir. Bəlkə sovet dövründən qalma bir təsirdir. Yaxud da gənclər adam istoriya tipdir ki, siyasət deyikdə insanlar biraz sanki çəkinirlər, qorxurlar. Amma biz bu layihə vasitəsilə biz seçkilərin siyasi bir prosesdən daha çox ictimai bir proses olmasını biz vurğulamaq istəyirik. Bizim öz müşahidələrimizdən biz onu şahid olurduq ki, və bu deməli gənclərin seçkilərdə iştirakı çox aşağı səviyyədədir. Məsəl üçün əgər biz nəzərə alsaq Azərbaycanda yəni 4 milyon yarımdan çox seçici var və onun 50%-dən çoxunu gənclər təşkil edir. Daha 60%-ni demək olar ki, 60%-ni gənclər təşkil edir. Bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Amma təəssüf olsun ki, bu gün Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərdə ictimai fəallığı çox aşağı səviyyədədir.
Aha. Qurban bəy, istərdim sizin layihənizə belə detallı olaraq qayıdaq. Bax, gənclərin səsi demokratik seçkilər uğrunda layihəsi adlanır. Nə vaxtdan başlayıb? Ümumiyyətlə, kimin ideyası idi bu? Yəni, siz özünüz mü təşəbbüs göstərdiniz, yoxsa necə?
Ümumiyyətlə, bizim, yəni ki, mən təlimçi kimi çalışdığım həm təşkilat, Progress Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi biz regionlarda fəaliyyət göstəririk. Və regionlarda bizim müxtəlif layihələrimiz var. Yəni, həm icra etdiyimiz bu layihə, bundan başqa Yaponiya Səfirliyi tərəfindən biz bir neçə layihələr etmişik. Deməli, xəstəxananın tikintisi, yolların abadlaşdırılması. Layihələr hər hansı bir problemin varlığından ortalığa gəlir. Yəni, əgər hər hansı bir problemin varlığından ortaya gəlməyən bir layihə olduqda, bu layihə təsirsizdir. Yəni ki, bu layihə icra etdikdən sonra onun heç bir təsiri olmaz və eyni zamanda bu layihənin vacibliyi, labütlüyü olmasa, icrasına vacibliyi və labütlüyü olmasa, bunu hər hansı bir donor da tapmaq çətinlik yarada bilər ki, maliyyələşdirilsin. Bu ideya, yəni ki, sırf bizim müşahidələrimizdən.
Bax, burada problem nə idi? Yəni, bu layihə hansı problemi hədəflənmişdi?
Bu layihə sırf ilk səs verən gənclərin və ümumiyyətlə gənclər arasında seçkilərlə bağlı olan məlumatsızlığın və savadsızlığın azaldılmasına yönəldilmişdir. Məsəl üçün biz qeyd etdiyim rayonların kəndlərində işləyəndə biz orada gənclərlə görüşdüyümüz zaman ümumiyyətlə onlar hansı seçkilərin olduğunu, ümumiyyətlə bu seçkilərdə onların rolunun nə formada olduğunu haqqında məlumatsız idilər. Ümumiyyətlə biz hətta müşahidlər apardığımız zaman orada bunu şahid olurduq ki, səssizcilər arasında, yəni səs verməyə gələnlər arasında gənclər çox azlıq təşkil edir. Əsasən deməli əhalinin belə demək olar ki, orta yaş təbəqəli insanlar, deməli müəyyən məsələdə dövlət təşkilatlarına yaxud da başqa digər məsələdə iştirak edən insanlar seçkilərdə daha çox iştirak edirlər. Nəinki, tutaq ki, tələbə gənclər, ümumiyyətlə, deyək ki, hər tələbə deyil, sadəcə orada yaşayır, işləyir, çalışır həmin kənddə. Belə gənclərin bu seçki prosesində, səs vermə prosesində iştirakçılığı bizi qane etmədi. Xüsusilə də kənd bölgələrində. Bunu da biz əlaqələndiririk sırf məlumatsızlıq və təhsilsizliklə. Təhsilsizlik deyilikdə bizim üçün, əlbəttə biz onlara akademik səviyyədə biz təsir verə bilməliyik, çünki bu bizə uyğun bir fəaliyyət deyil. Biz onları qeyri-formal təhsil vasitəsi ilə məlumatlandırırıq. Bizim bu layihə çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, biz həmin o 3 rayonda gənclər qrupu yaradaq. Məsələn, 5 nəfər gənc seçək və həmin gənclər özlərindən başqa olan gənclərə də müxtəlif vasitələrindən məlumatlandırırsınlar. Məsələn, bizdə maraqlı bir məqam olmuşdu ki, bir seçki prosesi yaratdıq. Yəni ki, bir simulyativ bir oyun hazırladıq onlar üçün. Yəni eyni seçkidə olduğu kimi, yəni orada da bizim qutumuz var idi. Orada
şəffaf idi mə?
Yox, təəssüf ki, qutumuz şəffaf deyildi. Yəni, bir karofkadan düzəltmişdik. Amma ki, ən azından bu imkan yarattı ki, bizim o gənclər başa sömür seçkinə deyilən şeydir. Biz orada bülletini hazırladıq orada. Demək, bizim komissiyanın üzvləri oldular. Orada müşahidəçilər oldular. Yəni, bu gənclər, həm də eyni zamanda biz orada səhvlər etdik. Yəni, təlimçilər orada müəyyən səhv hərəkətlər etdilər. Yəni, hansı ki, seçkilərə uyğun olmayan. Biz gördük ki, həqiqətən o biz təlim keçdiyimiz gənclər bunu müşahidə ediblərmi, başa düşüblərmi?
Və reaksiya necə oldu? Yəni, belə deyək, nəticəni aldınız mı?
Bəli, ala bildik nəticəni. Əlbəttə, biz əvvəl təlimi onları ona verdik. Yəni, onlara akademik deyildi, yəni onlara proqram xarakterli təlimi verdik. Daha sonra biz onu praktika şəklində biz onları almalıcaq. Məsəl üçün, deyək ki, orada biz, məsələn, bir nəfər gəldi, 5-6 ailə üzvünü bir yerdə də, yəni uşaqlar elə bir formada düzətmişdir, oradakı gənclər səs verdilər, hamısı bir kabinəyə girib, məsəl üçün, belə bir oyunumuzda bu formada nəzər tutmuşdu. Yaxud da ki, məsələn, orada bir yaşlı bir kişini biz göstərdik ki, o gəlir və demək, səs verə bilmir, amma digər bir kənardan bir şəxs, məsələn, taş komissiyanın üzvü gəlib, ona kömək eləyir ki, səs versin və onun istədiyi namizədə, yəni ki, qol çəkmir, daha doğrusu qeyd etmir. Yəni, bu kimi belə kiçik biz səhvlər etməli, yəni daha doğrusu böyük səhvlər etməklə, yəni oyun vasitəsində biz gəncləri baxdıq görə onlar nə qədər mənimsəyiblər, yəni ki, bu proqramı. Bəzən də tutaq ki, biz tutaq kənardan bir şəxsin müdaxiləsi məsələsi də olurdu, tutaq ki, heç bir komissiya adiyyəti olmayan bir şəxs gəlib müdaxilə edirdi. Və biz gənclər əlbəttə, yəni əksəriyyət bunu anladıq ki, yəni başa düşdü. Yəni bu çox o qədər çətin bir proses deyil. Biz sadəcə onlara anlatmaq istəyirdik ki, yəni bu seçki prosesi siyasi bir proseslə olmaqla yanaşı, həm də ictimai bir prosesdir. Yəni buna kifayət dərəcədə cəlb olunmaq lazımdır. Çünki, məsələn, tutaq ki, adi parlament seçkisində, yəni bu gənclər elə başa düşürdülər ki, elə seçkidirsə, bunlar elə həmin seçki günü gedib prosesdə iştirak etməlidir. Amma biz onlara başa saldıq ki, yəni namizədlər olur, o namizədlərin platformaları ilə tanış olmaq lazımdır. O namizədlərlə yaxından tanış olmaq lazımdır. Məsəl üçün, adi biz bugün, məsələn, televiziyada kifayət qədər seyretdi, yəni namizədlər öz fikirlərini söyləmişə, səhv etmirəmsə, 700-dən çox namizəd, 800-ə yaxın namizəd qeydət alınmışdı bu il. Məsələn, orada elə bir namizədlər var idi ki, yəni onlar, necə deyim, üzündən oxuya bilmirdilər, öz fikirlərini kifayət qədər çatdıra bilmirdilər. Yəni, öz fikrini, öz platformasını, öz ideyalarını sərbəst şəkildə öz seyircisinə çatdıra bilməyən namizədlər necə cavablar bu gəncləri təmsil edə bilərlər? Yəni, mən bu demək istəyirəm ki, yəni, bu sahədə maarifləndirmə, sabahları həmin gənclər də olabilsin namizəd olsun. Burada söhbət getmir ki, yəni, sırf seçici olaraq, eyni zamanda seçilən olaraq da, yəni, sənin üzərində məsuliyyət var.
Bugün həm də tələbələr üçün mühüm bir gün kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Tələbələr Günüdür, noyabrın 17-si. Bugün 1946-cı ildə Praqa şəhərində tələbələrin Ümumdünya Konqresində təsis edilib. Beynəlxalq Tələbələr Gününün təsis edilməsinə hansı hadisə səbəb olub? Davamını oxumaq üçün azadlıqradio.az saytına daxil olursunuz. 14.24 verilişinin səhifəsindən Beynəlxalq Tələbələr Gününün tarixçəsi ilə bağlı yazını oxuya bilərsiniz. Bir sorğu da keçirdik tələbələr arasındakı Azərbaycan tələbəsi beynəlxalq tələbə statusunu ala bilibmi? Görək gənclərimiz nə düşünür? Qurban Kərimbəli ilə söhbətimizə isə az sonra qayıdacağıq. Qulağınız bizdə olsun. Azərbaycan tələbəsi beynəlxalq tələbə statusuna çatıbmı?
Xeyr. Mən söz tələb olanda bir şey təcrübəsini yaşamışdım ki, institutə girdim, təzə qəbul olmuşdum. Girdim, müəllimlər salamlaşdı, müəllimin biri yaxınlaşdı, qəbala, niyə gəlmirsən? Mümkün müəllim qəbul olmuşam institutə. Dedik ki, onsuz imtihan pulundan keçir, bu statdır.
Bax, bugün beynəlxalq tələbə günündə, sizcə Azərbaycan tələbəsi beynəlxalq tələbə statusuna layiqdirmi? Mədəlsatı çata bilibmi?
Məncə bəli layiqdir. Təhsilinə görə burada Azərbaycanda məncə dərslər biraz daha çətindir. Yəni universitetə girmək burada daha çətindir.
Məncə o qədər yaxşı çatmır. Mən belə görürəm geyimində çatışmamazlıq çoxdur. Ümumiyyətlə dərs oxumağında, elmlə maraqlanmağında zəifdir. Olması üçün orta məktəblərdə müəllimlərin savadlı olmalı. Tələbənin də universitetə qəbul olması orta məktəblərdən başlayır.
Çatar da layiq, layiq olanlar da var, olmayanlar da var. Baxır, indi təhsilin səviyyəsinə görə də savadlı tələbələr də var, savadsızlar da var. Bir addımlıq yol qalıbdır Avropaya çatmaq üçün. Yəni, bu dəqiqə çox gözəl, yəni, dərs sistemləri keçirilir. Bu dəqiqə baxanda Azərbaycanda bütün institutların çox gözəl də remontu var. Tələbənin də həvəsi odur ki, rahat, sərbəst dərs sistemi olsun, dərs sistemlərində uyğunluq olsun. Yəni, müəllimlə oturub başqa söhbət yox, imindən dərs haqqında müzakirələri əsasən tələbələr bu günləri çox sevirlər.
Bəzi universitetlərdə bəli, bəzi universitetlərdə.
Bakı Dövlət Universiteti əladır, super. Oranın məzunuyum, çox əla.
Bəzi müəllimlər, bəzi o abstanovka deyən belə şey.
Şərait.
Kifayət qədər yəni şərait yaratmırlar bəzən. Yəni, demirəm ki, bütün universitetlərdə belədir, amma çoxlarında belədir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda.
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər. 14.24 verilişinə.
Səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər. Belə, sorğunu da dinlədik. Dəyərli dinləyicilərimizə, əgər istəsəniz, sorğuya video formasında da baxa bilərsiniz. Azadlıqradio.az saytında 14.24 verilişinin səhifəsində yerləşdirmişik. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizlə salamlayıram və mövzumuza qayıdıram. Xatırladım ki, studiyadakı həmsöhbətim Qurban Kərimbəlidir və onun icraçısı olduğu Gənclərin Səsi Demokratik Seçkilər Ruhunda layihəsini müzakirə edirik.
Ümumiyyətlə, bax, bu belə təlimlərə və yaxud bu layihəyə seçdiyiniz gənclər necə seçilmişdi? Yəni, aktiv üzvdə olan gənclər idi, yoxsa ki, ümumiyyətlə, seçim necə aparılmışdı, maraqlıdır?
Bizdə, bəli, bizim təlimçilərimizdən ibarət bizim qrupamız var idi. Yəni, orada eyni zamanda digər yerli təşkilatlar biz dəvət etmişdik. Biz ərzə formasını həm internet vasitəsilə, həm də ki, bilirsiniz ki, biz bu regionlara yönəlmiş bir layihədir, sırf kəndlərdə olan bir layihədir. Gənclərin internetə kifayət qədər çıxışı yoxdur. Yəni ki, bu açıq, yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni bunun üçün də biz qruplar düzəltmişdik, könüllü qruplar. Biz gedirdik regionlarda, kəndlərdə biz ərizə formalarını paylayırdıq gənclər üçün. Hı-hı. Çox sadə bir ərizə forması idi. Sadəcə layihə haqqında balaca bir məlumat verirdi, həmin gənc haqqı şəxsi məlumatları və ondan sonra bu layihəyə nəyə qoşulmaq istəyir. Bizim üçün konkret bir kriteriya qoymurdu. Bizim üçün əsas bir olan məqsəd həmin gəncin bu təlimlərdə könüllü olaraq iştirak etmək üçün istəyinin olması idi. Yəni biz istək axtarırdıq. Yəni həmin gəncdə doğrudan mı bu istək var? Çünki o istək olmasa doğrudan sonra biz onu çətin olur. Sonra biz seçdik deməli ən yaxşı aralarından, yəni ərizələr vasitəsilə orada xüsusi motivasiya bölməsi var. Ona baxdıq. Bəzən vaxt oldu ki, o motivasiyada gördüyü fikrini daha düzgün ifadə etmir. Biz onu dəvət etdik və söhbət etdik və gördük ki, yəni ki, doğrudan da maraqlıdır onun üçün iştirak etmək istəyir.
Neçə gənc oldu məhdə bu layihədə iştirakı və hələ bildiyimə görə davam edir,
bəli. Biz bu 15 gənc bizim əsas gənclərimizdir, hansı ki biz onları multiplayerlər adlanır, bu yəni layihənin dilinə desək, hansı ki biz deyək, Azərbaycan tərcüməsində daşıyıcılar da bu layihənin davamçıları belə demək olar ki, bu layihənin davamçıları 15 nəfərdir.
Yəni hər bir də xatırladardı zəhmət.
Hə, deməli Biləsuvarda, İmişlidə və Saatlı rayonlarında.
Bu rayonlar da təsadüfi seçilmişdi, yoxsa belə məqsəd yönlü idi, yəni müşahidələriniz nəticəsində?
Bu sırf bizim işlədiyimiz, əhatə etdiyimiz rayonlarıdır. Biz oranın xüsusilə kəndlərində bu səfərlər etdiyimiz zaman digər vasitələr, deməli layihələrlə bağlı. Bizim bundan əvvəl də bir dənə layihəmiz olmuşdu. İlkin səs verən gənclərə maarifləndirilməsi ilə bağlı. Biz həmin regionlarda da oradan da ictimai fəallığın nisbətən başqa regionlara nisbətən aşağı olduğunu şahid olmuşduq. Məsəl üçün, tutaq ki, gəlin biz götürsək tutaq ki, Gəncə ilə, yaxud da Quba ilə, yaxud da Lənkəran ilə, deyək ki, Biləsuvarın ictimai fəallığının müqayisə aparılması biraz olduqca böyük bir kəskin fərqlər əmələ gəlir. Bu baxımdan da yəni, mən düşünürəm ki, həmin o seçdiyimiz rayonlar, yəni bundan sonra da, əlbəttə bu layihə balaca bir layihə, kiçik bir layihədir, amma mən inanıram ki, onun təsiri ən azından biz bugün 15 gəncədə kifayət qədər kömək etdiksə, bu böyük bir göstəricidir. Bundan başqa biz yəni təlimlərimizə hər rayon üzrə 30 nəfər gənci dəvət etdik. Yəni ki, birbaşa olaraq onlarla da işlədik. Deməli, ümumilikdə 90 gənclə, yəni ki, sırf təlimlərdə işlədik.
Bu 15 nəfər sadəcə belə deyək, moderatorlar.
Bəli, moderatorlar oynayacaqlar. 30 nəfər hər rayon üzrə, ümumilikdə 90 nəfər gənci bizə əhatə etdik.
Maarifləndirmə
məqsədilə.
Bəs bu, tutaq ki, bu 90 gənc özü bu 7 noyabr parlament seçkilərində nə formada iştirak etdi? Yəni, ancaq seçici kimi, bəli, yoxsa ki, müşahidəçi falan kimi?
Deməli, o, həmin o gənclərdən, bəli, bizdə sırf əksəriyyəti sessizi kimi iştirak etdilər, lakin onların içərisində bəzi gənclər var idi ki, onlar bu exit pollarda da iştirak etdilər. Exit pollarda könüllü olaraq iştirak etmişlər.
Onların müşahidələri də maraqlılardı. Yəni, sizinlə sonradan nə bölüşdülər? Yəni, belə pozuntular falan gördülərmi ki, desinlər, biz bunu təlimdə keçmişdik, bu belə edilməməli idi?
Onlar demək əsas məsələ mən daha çox bu sessiz, deməli bizim gənclərimiz ən azından fəal iştirak etdilər və öz istəklər namizədə səs verdilər. Xüsusilə exit bolda bizim könüllü kimi iştirak edən gənclərlə bir sorular apardığımız zaman onlar deyirlər ki, insanlar yəni bizə gəlib müraciət edib öz fikrini deməkdən çəkinirlər. Yəni ki, daha doğrusu həmin o exit bollar da mən bildiyim qədərilə anonim aparılırdı. Bəli. Yəni ki, amma ən azından deyir insanlar belə orada gəlib öz fikrini deməklə çətini çəkirdilər. Yəni, bizim gənclərimiz hətta məsələn özündən başqa da məsələn insanları orada motivasiya etmişdi və ruhlandırmışdı ki, onlar da gəlib həmin seçkilərdə, ümumiyyətlə seçkilərdə fəal iştirak etsinlər. Pozuntularla bağlı mənə elə bir yəni ki, məsələ deyilməyibdi. Ola bilər məsələn kiçik nəsə bir şeylər olsa, amma konkret yəni bizə elə bir fakt deyilməyib. Yəni biz həm də elə bu missiya götürməmişdik ki, sırf o məsələləri biz araşdıracağıq.
Bəs ümumiyyətlə bu layihə hardan maliyyələşir? Yəni nə qədər bir maliyyə lazımdır ki, bu cür layihəni həyata keçirmək mümkün olsun?
Bu formada layihəni, yəni ümumiyyətlə QYT-lər şəffaf təşkilatlardırlar. Yəni ki, bizdə şəffaf bir təşkilat olaraq, yəni ki, yəni daha doğrusu mən çalışdığım təşkilat həmin bizim maliyyəmizin deməli bizim yəni mən sırf maliyyə işlərinə məşğul olmadığım üçün, yəni mən sırf burada təlimçi kimi proqramın hazırlanması, gənclərin demək həmin o təlimin yəni ki, icra olunması və onun gənclərə çatdırılması təqribən 15 min dollara yaxın bir vəsait idi. Əlbəttə bu kifayətdir. Yəni nəzərə alsaq ki, biz təsəvvür edin ki, biz 90 gənclə işləmişik. Məsələn, onların qalmağı, yeməyi, çap materialları, bizim regionlara səfərlərimiz. Təsəvvür edin ki, biz yəni hardasa bir 30 kəndə səfər etdik. Yəni bu proqramın çərçivəsində sırf gəncləri seçmək üçün. 15 min dollara amma yəni ki, biz bundan başqa biz televiziya proqramları hazırladıq. Məsəl üçün bizim Lənkəranda Cənub TV-də bizim 3 dəfə televiziya proqramımız getdi. Biz orada
yəni texniki baxımdan siz hazırladınız, yoxsa iştirak etdiniz?
İştirak etdik. Yəni həm texniki baxımdan hazırladıq, yəni ki belə ki çəkiliş biz ora olur. Yox, texniki baxımdan deyə üzr istəyirəm. Yəni ora ekspertlərin dəvət olunması, auditoriyanın qurulması, bizim proqramda iştirak edən gənclərin də gəlib həmin o debatda iştirak etməsi. Əlbəttə bu proqramı hazırlamaq üçün də biz, yəni ki, xüsusi maliyyə ayrılmışdı.
Mövzusu da seçici, yəni seçkilərlə bağlı idi.
Sırf seçkilərlə bağlı idi. Məsəl üçün bizim bu yaxınlarda ən son gedən bir bizim proqramımız sırf deməli Azərbaycanda parlament seçkilərinə ictimai baxış. Yəni bu for belə adlanırdı. Yəni həmin auditoriyada biz kifayət qədər yəni ki argumentlərlə, kifayət qədər ekspertlərin yaxşı şərhləri ilə bizim gənclərdən də yaxşı suallar gəldi. Yəni adətən regionlarda ümumiyyətlə belə məsələləri vurğulamaq biraz nisbətən yəni ki onların təcrübəsi yoxdur. Yəni, siz jurnalist kimi onu qeyd edə bilərsiniz ki, onlarda bir nisbətən belə debatın hazırlanması, məsələn, əks fikirlərin orada deyilməsi debatda. Məsələn, adətən biz baxdığımız zaman hər zaman eyni fikirlər səslənir, eyni istiqamət səslənir. Amma halbuki biz istədik ki, həmin debatlarda argument qoya bilək, orada bir kontrast yaradaq, orada biz, necə deyim, fikirlərin toqquşmasını yaradaq və eyni zamanda ortaq məxrəzə gələk, yəni ki, və ekspertlərin şərhləri ilə, gənclərin özlərinin şərhləri ilə. Və mən fikirləşirəm ki, sonuncu debatda artıq biz buna nail olduq ki, belə biri alındı. Yəni, ilkin debat bir addım oldu, yəni fikirlər bəzən üst-üstə düşürdü, əksər halda üst-üstə düşürdü, bəzən fərqlənirdi, amma ikinci və üçüncü, xüsusilə üçüncü verişimizdə artıq fikirlər, demək olar ki, müxtəlif, çox müxtəlif fikirlər səsləndi seçkilərlə bağlı və eyni zamanda gənclərdən də çox yaxşı suallar gəldi və eyni zamanda həmin o kollektiv də doğrudan çox yaxşı bir kollektivdir, yəni sizin kimi yəni belə gənclərdən ibarətdirlər və bu bizə çox kömək oldu proqramların təşkil olmasında.
Demə bildiyimə görə siz də qeyd etdiniz ki, seçki öncəsi sizdə olub mərhələ, seçki dövrü və seçkidən sonrakı. Bax indi seçkidən sonrakı dövrdə yəni nə planlaşdırılır, məsələn, layihədə nə nəzərdə tutulub?
Seçkidən sonra bizim əsas məqsədimiz odur ki, apardığımız təlimlərin qiymətləndirməsini aparaq. Həmin təlimlərin də iştirak edən gənclərlə görüşlərimizi təşkil edək, onların fikirlərini öyrənək. Yekun hesabatlarımızı hazırlayaq. Bundan başqa biz istəyirik ki, bir mətbuat konfransı da keçirib əldə etdiyimiz konkret o məlumatları, məsəl üçün biz seçkilərdən əvvəl gənclər arasında parlament seçkilərinə bağlı soru aparmışdıq. Təsəvvür edin ki, bizim auditoriyamız düzdür 100 nəfər gənci də təqribən. Həmin o 100 nəfərdən gəncdən təqribən 37% parlament seçkilərinin dəqiq vaxtını demişdi. Halbuki həmin gənclərdə biz sırf belə aktiv gənclərdə, yəni ki, deyək ki, regionda o müəyyən kitabxanalardan, mərkəzlərdən istifadə olan gənclər arasında biz aparmışdıq. Məsəl üçün, digər müxtəlif bir tapıntılarımız bizim vardı ki, bu seçkidən əvvəl və seçkidən sonra biz onu da istəyirik ki, bu layihənin nəticəsi olaraq biz ictimaiyyətlə paylaşaq. Və mən dediyim ki, bizim əsas məqsədimiz odur ki, insanlarda seçkinin ictimai bir proses olmasını yer etmək, ictimai bir proses olmasını onlara aşılamaq belə demək olar ki, yəni bu insanlar bu məsuliyyəti başa düşsünlər. Yəni ki, başa düşsünlər ki, seçkidə fəal olmaq lazımdır və gedib səs vermək lazımdır.
Belə, çox təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram növbəti mərhələlərdə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bizim başqa digər bir maraqlı işlərimiz də var. Deməli, ümumiyyətlə gənclərin ictimai fəallığına yönəlmiş. Yəni bu təhsil seçkilərlə bağlı yox, deməli internat məsələlərinə təhsil alan gənclərlə bağlıdır. Deyinsulaşma proqramı ilə bağlıdır. Mən çox ümid edirəm və inanıram ki, biz gələcəkdə də bu məsələ ilə bağlı ekspertlər dəvət edib, yəni birlikdə müzakirə alıb ictimaiyyət maarifə.
Yenə həm söhbətim olacaq.
Bəli, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.